mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye mpuku ilamu pe boye ibolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uta studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyu azali kuwilile ibunga ya mokonzi ya mboka na suka ya mobumu ye apameli bo kuisa mibwa ye ya lobi na likambo bobo sambi sami bo zangi bo sembo pe mambi mapolitiki. Batumbo kiba M23 na mampingama ekolo Kongo Demokratike bazali kufunda na boko na basusu na babomba eye ba betanaki ilubilo leki na sake pene na Goma bazali kumifunda puna liwa ya batukulika zomi.
Na saki lelo bitumbeza ki susu makasi ba M23 ba kumi kubwa kila ba kumi mboka ba bombi na nzuto population vrema zago lela butupe moi ba yo kila biso mawa vrema ba tia ba mwanyo sanje vrema en tout cas eza la gouvernement ya malobaka kate eza la baksyon.
Bilenge basi basi pe ba mama mingi bazali nanu na makokite makosala bopeto bwa bango ya kati ya nzuto na ekolo Kongo Demokratika mingi basali la kabi loko bisengelite.
Na kadre ya kupromouvoir ba droit ya ba mama, tolingi to ebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime. Ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye.
Na linakala biso na buzindo ya lelo tukulubela kongre ya Union Africaine ya ba architecte ya Afrika ya mbala zumi na mitano e kusalima na ikulu Kongo Demokratik na mubu moko milulu miike mibandi kusalima na Kinshasa Goma pina Lubumbashi ba architecte bazali kulubela mbano ya mabulu matika laka sima na bubinisi makele puna yango tuko ya mabongo mokambi ya A UA Donatien Kaseyet. Makambo maema so toko kende na bula ina ngona mwantango kasi yambo toko pe Sabino Sangwe elenge la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Donald Trump a pameli bokitisa mibwaye na likambo po na misolo apesaki na tina ya kokanga monoko ya na mosali ya bililingi ya botaka bo ekateli ezangi bosembo.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika a pameli bazuzi kozanga bosembo mpe Joe Biden oyo azali na ebonga na baninga baye kosala politiki kozala malali mpe ba fasciste. Donald Trump Republikan ya mibun tuku sambo na sambo oyo akuwele la mbala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka awa na ikolo Amerika na maponami ya mamokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya mubu moye alaki kosenge na bazuzi kubandela bo sambi sami bazuzi bakweisa kie olikambo lobi loliki na New York na bo fundami to bambeban tuku misato na minei. Donald Trump azali kokoba ete apesaki mosolo na Stormy Daniels yambo ina maponami ma 2006 akosamba lisusu mpona makambo masusu mingi lokola kuluka kubongola na yoma elonga ya mbanda na ye Joe Biden na 2006.
Na ekolo Kongo Demokratika mokambi ya sika ya suku ya nse ya ndako ya bakelimibeku Vital Kamerhe alaki kubongisa lenge pe bomoi ya basali ya Assemblée Nationale.
Alobaki yango na bokutani lobi loleki na batomolo pe ba chef ya ba division ya administration ya suku ya se ya parlement. Balobelaki makanisi ya Vital Kamerhe ya kubongisa lolenge mpe bomoi ya basali ya ndako ya bakilimibeko. Engebene na mokonzi ya suku ya se Vital Kamerhe makanisi na ye ezali mpo na kubongisa efuteli ya basali kolandela motango ya basali bopusi bapete na bango lolenge basali basengeli kosala mibembo mpe mambi matali bokolongono bwa nzoto bwa bango.
Ministre ya Sika ya Mambi Masimbo na Ekolo Congo Demokratike, Maître Constant Mutambao ya Zalibongo Mokambi ya Lingomba ya Politiki Dynamique Progressiste Revolutionnaire Dipo a sakoli eti a komema na bazuzi bato baye bazali kopesa kama boko na Ekolo Rwanda na bitumba ya M23 na monili ya Ekolo.
Akomi na konto ex na ye lobi loleki lisusu ete akomema mbongo wana na misala miabosembo na Ekolo Congo Demokratiki. Maître Constant Mutamba asakola kiete bitumba bikolanda bitumbu bikolanda baye banso bazali kokota na molongo ya babundisi ya Ekolo ya babundisi ya Ekolo Rwanda ezali kosala Ekolo Congo Demokratiki pe lisusu baye bazali koyiba misolo ya mbula matali. Constant Mutamba azali na mibun tuku misato na motoba azali mokitani ya mama Rose Mutombo azali koloba lisusu ete akomeme mbongwana na misala miabosembo ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mampinga ma Ekolo Congo Demokratiki mazali kundungwana na batombo kiliba M23 uto tongo ya lubiluleki nzinga nzinga ya mboka Sake ezomi na territoire ya Masisi na Nord Kivu.
Molobeli ya 34e région ya basoda lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume alobaki na actu.30 ete mapinga ma FRDC ezali ko beta bisika batomboki ya M23 bayi bapesami maboko na mapinga ma Ekolo Rwanda biye bizali na chefferie ya Babaunde na territoire ya Masisi. Moyi officier ya FRDC alobi ete yango ezali eyano ya mapinga ma Ekolo Congo Demokratiki na matumoli ya batomboki M23 RDF bayi bazali kotinda babombi na basivili. Societe civile ya Masisi elobi ete ezali ya solo bitumba bizongi la maki na kati ya FRDC mpe M23 zinga zinga na Sake sima ya mikolo mingi ya kimya.
Batumbuki ba ADF ba fundami kukanga lubululiki sima na nzanga nzela Iringeti Kainama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Ingebene na Rashid Maliro kalaka ya société civile mituka miutaki Bunia mpe mizalaki kokende na Beni bikuyaki na maboko ya batomboki ADF. Alobi batomi bale bakufaki kati na bango moko ya mapinga ma Ekolo Congo Demokratiki bato basusu bazokaki mpe bamememeki na bamemaki bango na l'hôpital ya Iringeti mpona kusalisa bango. Moyi société civile alobi ete mbeba eye esalaki ete mituka mingi mitika koleka na nzela eye kasi bizongela kinsima ya mwangonga na nzela eye ememaka na Bunia chef lieu ya ituka ya Ituri.
Mafandi bagoma na Nord Kivu bafundami komisali la bango moko sembotu justice populaire lobi na tongo na quartier Mugunga na kutumbaka moto moko ba pameli kozala moyi M23.
Ingebene na elobeli ya batu ya ndenge na ndenge mbeba ena isalemaki na Lushagala ntango bayimboka bakangaki moto moko azalaki kukamata bililingi ya bibundeli ya kilo ya mapinga ma FRDC pe batumbaki ye na moto pambate bazwaki ye lokola moko ya bayi M23. Justice populaire ezali liyebe eye bato banso bazali kotelemela na mboka eye eyambaka bapaya ebele kasi ezali mpe na bozangi bokingi mpe bitumba na batomboki ya M23 RDF.
La voix des sans voix pour les droits humains, Libota Liankondo Floribert Chebe Yabe, Nkondo Fidel Bazana Nama Bongisi CNDH, Pe Masanga Masusu ya société civile, Balobi Ete, Batobayeba Bale, Bazalaki Kobunda, Pona Tomo ya Bato, na Bazali Bongo, ba martyr ya démocratie na Ekolo Congo Démocratique.
Balobela kiyango na libaku ya 14e anniversaire ya Bobo Mami na Bango na Kinshasa makambo ibele bilengelami mpona lobi mokolo ya poso mokolo ya yambo ya sanza ya motoba na Kinshasa mokolo moye shebe ya mpe bazana Babo Mama ki na 2010 libota ya directeur exécutif ya VSV ya kala ewutaki kosakola nzoto ya shebe ya kosokola nzoto ya shebe ya mpo na kukunda ye na mozole eye etongamaki epona ye pene ya oyo ya Nkondo Etienne Tshisekedi na commune urbano rurale ya Nsele.
Mopesitoli ya ONG ya ekolo Amerika moko uyu adri na passport ya ekolo Belgique pe Portugal a kangamaki na sud-est ya Centrafrique pe a fundami kozala na kati ya mwango mabe po na mbula matari pe na makungumba mabotomboki ezakoli lelo parke ya Bangui.
Ezali bongo bakangaki ye mokolo ya ntuku mibale na mitano ya sanza ya mitano na basoda ya Zemio na Bolai ya Bilembo na kati ya Centrafrique pe ekolo Congo Démocratique engebene na procureur ya République Benoît Narcisse Fofio.
Matundu Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batumboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik batali kofunda ma boko na ba susu po na ba bombe eye ba betanaki ilobiloleki na sake pene na goma batali komifunda na liwa ya batukulika zomi. Fiston ise mwami.
Utatonga mkuluma lobilo leki, lokitolo manduki minene, loyokana kina mboka saki o teritora Masisi na kilometro pe nan tukumi bale na sambo, na ingumba goma, na ituka nor kivu. Kolanda maloba makolona njiki kaiko, batombo kiba avantro, babwaka kiba bamba, na mubambiro kaka na mboka saki. Kolanda maloba mamolobili ya 34e region militaire ya ituka nor kivu, mapinga maekolo, mazali kosala manso, elongo na basoda basusu basadek, likitale antombo la bikolo, bia Afrika ya nse, natina kubati ba imboka na ba bomb eye batomboki ba ventro bazali ko bwaka bisika ba imboka bana bazali ko vanda tout comme aloba ma lieutenant colonel Njiki Kaiko.
Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les forces armées de la République démocratique du Congo
utatongwa mkolomwa lelo mkolomwa tukumisato ya sanza mitano mapinga mekolo maibaki na kusukisa bobeti ba babomba mingi batomboki ba ventro ba bwaka ki na mboka sake penzinga nzinga mapinga mekolo mazali ko sala manso na tina ya kubati la bayimboka kimia ezongi sima ya bondongo ni bona tosengi na bana mboka banso bako bana kundimi ya bisompe bala ndate basango ya mabe ya lukuta eye batombo kiba avantro bazali kutinda na ba rezo sosyo
pas se fie au rumeur que propage l'ennemi dans les rezo sosyo
nzo kande bavandi bayingoma mokonzi ya tuka nor kivu bazali kusenga na mbula matari eye euti kubima esa la manso na tinite kimia ezonga pamba te makila mingi mabayimboka masi kutangisa mamingi na eleko e ya bitumba mpona bango mpasi ile kimpe balembi monyokoli ya bitumba tozaki maloba mabavandi baike baingomba goma na tina likamolie
tozane eloko tokosenga na gouvernement oyo ekoti tolaka tozelaki yango mwa basanze bele kosenga na biso ezali kaka mpona koyoka mbela na biso na nzela ya vewa biso atake bana mboka gouvernement etia vraiment bamwa nyonso de façon que non mpona kobundela peuple vraiment si tout le biso ba etovani na nord kivu précisément la ville à Goma moya ko bima lisusu ezate za rentour nyonso Goma eza entouré vraiment la banguna et donc il faut batia ba moya nyonso de façon que no kimezonge la biso tala neti lelo na saki lelo bitumeza ki susu makasi ba 23 ba komi ko boke la ba komi boka ba bombe na nzoto population vraiment za ko le la butu pe moyi ba yo ki la biso ma vraiment batia ba moya nyonso en jeu vraiment en tout cas ezala gouvernement ya malobaka kate ezala ba action
effort d'essai et mekiko maîtriser situation oeza qui du côté à ça que par rapport à bombardement au M23 bandago bombardé kuna aux autres bango pe maboko vraiment ba continuer ba bongo oeza armé na biso mais eloko msusu to kosenga na gouvernement o ya sika o dimi basala makasi vraiment ba tala ndenge ko silisa gero po biso koto na est to lembi makasi soko ko continuer subo été vraiment totala ndenge bandeko na biso bazokufa yango na osenga vraiment na gouvernement biso etia vraiment effort de ces maboko esunga bango la batala nenge ya ko stilisa bitumba o
na ibandeli ya sanza eye batombo ki ba 23 babwaka ki bombe mingi ko utina na territoire Masisi kino na ingomba Goma bisika ba imboka bazali ko vanda bato na motango ya 35 babo mama ki mpe bubangi bozali kino sika kozinga bavandi ba ingomba mokonzi ya tuka nor kivu mpe bakima bitumba banso ba bazali ko bika na lolenge mabe mingi koleka nzinga nzinga na Goma nzoka nde ba M23 et le Mona AFC ya Corneille Nanga na libi si babimisaki lobi na mpokwa bafunda ki mapinga maikolo Kongo Demokratiki na lisungi ya mapinga masadek kubwaka babambu mingi bisika baimboka bazali kovanda na libi silina ba M23 basakola kete bato na motango ya zomi babo mama kimpe ebele bazokisama kipe basusu bakima kindaku na bango M23 et pameli lisusu ba FRDC kukoba kotika manduki manene bisika bakima bitumba bazali kovanda na mugunga na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Pona Laka l'Amerika.
Bilenge basi, basi pe ba mama mingi bazali nanu na makoki makosalela malamu bopeto bwa bango ya kati na nzoto te na ekolo Kongo Demokratik. Mingi basalela ka biloko biye bisengelite tulanda sango yango na Nathalie Sikaburo Simurabi.
Ezaki mokolo mwantuku mibale na mwambi mpe tina ya mokolo mwango mozali kolamusa bato po etali bopeto basi tango ya sanza na bango na ekolo Kongo Demokratiki bopeto na maimatali komona makila ezali na ino kokoso po na basi ebele pe bilenge basi pambate biloko basengeli kosalela bizali ntalo mingi basi mingi bazali na bobola mingi basusu bazangi ata maito tsongo mpe bakangama na nsoni to epekisilo ya bankoko tope lisusu na batabu kulturel yango wana ministre ya mambi ya Jean Mabota Bebana elongo na UNIFAM na réseau africain ya babasi bakambi basangani pona kosolola mayi matali hygiène menstruelle tobo peto tango basi bamona kasanza na bango toyoka bongo mumuni si elongi ya ministre ya Jean d'Arc qui a loué
na cadre ya copromouvoir ba droit ya ba mama tolingi toyebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi azangi makoki ke mokili mobimba esunga ye po ke aza na bakondition ya malamu oyo ekotinda ke en tant que mama ayeba mpe kozala na esengo mpe na kosala makambo oyo ekosunga ke no mboka communauté ekendela déjà ministre ye moko genre famille enfant na États-Unis alobelaki yango déjà parce que zama kambo déjà gouvernement de la République et si ememi yango bazota la ndenge nini bako vandisa yango po que ekota na bakwe nyonso ba mama ba lenge basi bazanga kabiloko wana te ezala na kelasi ezala na misala ezala tana kaya ba déplacer bazanga eloko te
na ngambo ya bilenge bango mpe batomboli mingongo mpona kotalisa ntina ya hygiène menstruelle epai ya bilenge pamba te elobi bango bolukiluki ya UNICEF ya 2021 botalisi ete kaka 43% ya basi mpe bilenge ya bana ya basi na RDC nde bazali na bisika ya kosala bopeto mpe bisaleli ya malonga mpona ntango bamonaka sanza na bango yango basengi na mbula matari kozwa mikano miye mitali santé menstruelle ya toyoka Dorcas Bwalelo ye ezali molobeli ya bilenge bana
bafi ebele baza na difficulté ya kozala na accès ya ba na ba serviette hygiénique ba produit hygiénique yango to sengi na gouvernement ke tozala na mibeko oyo ezo traité spécifiquement question ya hygiène mensuelle na kata mibeko wana to kozala na réglementation mpona bana bati bazala na accès facile na ba serviette hygiénique et puis to sengi na l'état na kata mibeko wana kaka to senga na l'état a renoncé na ba taxe na ye ba taxe impôts redevances et puis non seulement ça to sengi sou na l'état à s'investir na ba na formation na sensibilisation pour messager comme la batunion so pour na ba fi na batunion so baza na accès na ba ba installation hygiénique sain
bilingi ba zwimpe mokano ya kobuka maimanso mazali lokola etele meloto tabou nantina ya kolobela maimatali bopeto ya règle to makile ya basi mpo ete bana basi mpe bilenge bayeba mabota mpe mibali bato banso basimba na likambuliye na ndenge moko to mosusu
toleve batabou autour ya ba gestion ya ba règle na biso
si je o ezalaki tabou tellement tozo bomba ngo mingi yango raison pour laquelle vraiment bana biso bazoyo karasoni au mona ilamba e bebiye na sima bazo sekaye ba oya mibel bazo sekaye bazo ye bate comment koye bibeke obongise loko alors que ezan si je moko tabou te il faut ba mama nyonso basangana bazala na bomoko ya koyeba ko expliquer ba jeune fille na biso na ndako ndenge ni ba ko yiko milengela na période oyo.
C'est pourquoi nous en tant que femmes, on doit d'abord commencer à le parler dans nos familles, dans nos foyers et aussi associer les garçons, leurs frères et sœurs, leurs frères plutôt et aussi ba papa. Parce que ba papa ba yeba kamaka mwana te. Après sa responsabilité mingi et pas ba maman. Maman na papa, cela la responsabilité ya ko lebela ngo sans tabou na ba na biso ya basi.
Bula matari na ngambu na yango ekani kotambola na bango elongo na ntina ete manso maza la malamu mpe na pete na maimatali hygiène menstruaire. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Sika li na kanabiso na bozindo. Mbote na bilo banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, toko lobela likita, tope kongre ya union ya ba architect ya Afrika, rango AUA, e kosalama ezala ya mbala ya zomi na minei, e kosalama bongo na Kinshasa, goma pe na Lubumbashi, na Sanza, ya motoba, ya mobu, mokoya, ya mbona ngo, mwami lule zo salama, pona lobela ngo, tuyambi bongo, Mokambi ya Lingomba tope union ya ba architect ya Afrika mwana ekolo Congo Democratique Donatien Kaseyeta mbote mwana mboka Donatien Kaseyeta
mbote na yo ndeko edi
malamu mingi yambo penza toko kiko tu na yo soki okoki kumila kisa na ba oyo bazola ndabiso yo za nani
Naza Donatien Kasei Kalume, naza architecte na Congo, na zalaki élu na juillet 2022 na Rabat, Maroc, zalaki élu président ya architecte ya bamboka ya Afrique nyonso en gros ya bongo.
Te ki ko bozo bongisa a congrès to l'italinene ya union na bino ya ba architecte me ko sala mana Kinshasa na Goma pe na Lubumbashi ko sala penza nini yebise biso nan.
Tous les trois ans, tous un congrès, il y a architecte, il y a Afrique Mobimba. Pour eux, oui, tous là, na Kinshasa, na RDC, pardon, Kinshasa, Goma, et Lubumbashi. Pourquoi Kinshasa, Goma, et Lubumbashi? Ils ont un problème, il y a thématique, il y a congrès, oui, et tous là, il y a bah, exploitation minière, na, bah, zone sismique et éruptive. Ils ont des, bah, zone, il y a bah, volcan. Il y a moana, Goma, tous là, kuna, pour tous la discussion autour y a ba zone sismique na ba problème y a volcan Lubumbashi eza deni boebi capitale y a minerai y a Congo tolingi to conscientiser ba konziamboka ba architecte nyonso na ba problème y a extraction minière ba ville na biso ezopesa ba compagnie minière mboka na biso soki ba silisi nini ekotika la ba village ba région Mobimba ba kozala dévasté na ba extraction minière biso tolingi to conscientisé po totala soki extraction minière eza malamu po na Congo ou bien tokoki ko sala effort po liboso ya kopesa ba exploitation to kanisa nanu nini ekotika la soki ba minerai esi ezwami ce qui va exploitation ici li ba région wana ba kozala ndenge ni
to kozongela ngo na mwa molai mais kasi to yo ki ete yambo ya congrès ko sala ma na 2025 c'est-à-dire mobu mokoya bosi bubandi ko sala mwa makambo ba makita pe mabongisi msusu ko yisebiso nini bosi bosali yambo na ya na congrès na ya mobu mokoya
to sala ki kaka lancement ya congrès un an à l'avance telingi ko loba ke pendant un an to ko sala ba atelier to ko sala pe ba concours d'architecture pour tout adresser thématique y a congrès Nabisso. Ok? Et ça, kaka, préparation, publicité pour na 2025, tout à la ébélé, na RDC, tout à la atteint 2000 visiteurs. Y a Afrique Mobimba, pe y a Poto, Amérique, na pe y a Asie. Tout banda qui déjà qu'on touché le sujet en gros, vous avez qui n'a pas expert ébélé, bah, présenta qui, notamment ville Yambujimai, exploitation y a diamant Yambujimai, n'engini ville Ekolaki, n'engini y'a Lelo, et n'engini tokoki kosa la poésala malamu dans l'avenir.
Na Ekolo Congo démocratique, ce qui te tali malamu, na bituka nyonso na ba province nyonso minere ezali ateza mingi te lokola bisika mususu mena nyonso kokuta kaka mwa bisika diamant or na makamusu ezali noki koloba te bozoli nga kopesa makanisi ya malamu na bakambi pona otala soki kotimula mabulu esili mabulu ekotikana na mboka sikweli koloba nini bakonzi babuya kotimula makele toyebike minere to makele yango nde epesaka mwa bozwi koleka na ekolo Congo Democratique misolo eutaka na bilanga te to na makambo mosusu te ka mingi mingi na baminere ne
eza te ke tolobi ke tosilisa makambo ya exploitation miniere réflexion na biso en tant qu'architecte na mpe baurbaniste eza ke to analyse malamu bazone mosusu tosala ba exploitation miniere bazone mosusu totika mpe bapopulation evivre nanu baso soki mine ebandi bavillage bakozala deserte yo moko omoni ke soki baye kotimola na jardin na yo babwaki o libanda eza mpenza bien te donc il faut tokanisa makambo yango malamu mpo tosala yango na esprit communautaire discussion ezala na bavillageois na bariverain mpo toorganize malamu exploitation miniere yango eza ndenge wana kaka eza te ke tolobi ke esi la parce que toyebi ke congo ezovivre principalement na baactivité miniere mais baactivité mosusu ezala pe donc totala soki tokoki na koloba ekonomize mwa mute mboka na biso
bisika mosusu toloba maminere to makele ezali kosila liboso ezalaki ndenge toyokaka babazali kolokota nde badiama na mbujima eto mpe na chikapa sikoyo eza susu ndenge wana te lokola na chikapa balobaka kutu esi esila to mpe na mbujima esi la presque bongo sikoyo yokanisi te ke mbula matari ekende otala na bituka mosusu
ke kopikisa bango te eza kaka kokonscientize bango kopikisa bango te normalement soki exploitation miniere eye ntango ekosila il faut ata ville moko ebotama soki otali malamu ntango ya gécamine exploitation ezalaki lokola soki 400 000 tonnes par an mpona gécamine mobimba baville ebotamaki lubumbashi kolwezi likasi nakoki koloba mpe kasumbalesa eza baville ebotamaki na cadre ya baexploitation miniere lelo entreprise moko ya mine ezosala plus que 400 000 tonnes par an. Donc, ça veut dire que théoriquement, il faut la ville ata 10 et botama na likolo ya exploitation minière wana.
Kasi nini epekisaka banda ba belge batika wana ba onzo tanga ba ville wana etongama na ba belge banda bango bakenda exploitation kote koma monene neti lobi nini epekisaka batonga bisika mosusu ba ville mosusu.
On a évité justement question exact thématique ya congrès na biso. Totala pourquoi lelo ba mine ezokende ba mine ezokende mais ata ville mokote et botan est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?
Mosusu toloba abenga yango expropriation na lopoto kobutola bato mabele pukutu toloba likolo ya makambo wana na mayele wana bakeli mibeko uta kala baloba ke mabele na ekolo Congo Democratique ezalaka ya bato te kasi ezalaka ya leta c'est-à-dire meme totangaki yango na classe na droit ke soki bakuti petrole bakuti makele na bakoya kobotola yo ndako sikoyo bino lokola makambo na esalama kotangi balikasi bakolo ezi toyoki ke bato ebele bazolela mpe babotola ye bandako mpe bakobaka kosala yango bino bosalaka nini po basala bapekisa te to mpe bapesa bango bisika mosusu ya malamu mpo moto mosusu aobi azalaki na ndako nini abatonga malamu ntango baya kobotola ye bapesi oyo akoki kotonga ata ndako ya ndenge wana te bino boza ba architecte boza neti mwa union bosi bosala nini mpo bopekisa botya mbamba bosala nini ebandi lelo te
tobandi kolukela makambo wana sikoyo kaka na cadre ya congrès na biso puisque tozalaki déjà interpellé tozomona ba video ya ba village na komiesi ba classe ezalaka te bana bazotanga te donc tolingi tosensibilize bakonzi na biso po situation wana échange biso en tant qu'architecte et urbaniste eza devoir na biso ya kokonseye l'état donc devoir na biso tolingi to approfondir devoir wana na kati ya congrès eza te ke eza kaka RDC
Donatien Kaseyete Mokambi ya lisanga ya ba architecte na Afrika na ekolo Congo Democratique yango nde soki sisango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki Donald Trump mokonzi ya kala ya Amerika oyo azali kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na suka ya mobumu ye apameli bokwi sami bwayi na likambo mpo bo sambisa mi bo zangi bo simbo pe mambi ma politiki. Matondo mingi na bino bansu bolanda ki sango ya mokili lelo. Matondo mingi na Fatou Makala la Alimasi na Nick Ivanov and Ivanov badala ki unzila masini na Antoine Rochibolamba ngai kumbona ngai Edi Isango.